Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio lancerer jeg nyheden om Toyota, som sætter garantirekord. Og det kan blive en kæmpestor gevinst for forbrugerne. Så er der bilnyheder fra Volkswagen, som har en SUV, som bliver kraftigt forbedret. Vi taler om en kinesisk elbil på størrelse med en Tesla Model S, men med en pris som en Model 3. Og så skal du høre om, hvorfor en stor Volkswagen med plads til 7 kan blive et kæmpestort hit i Danmark. Til sidst i Bilradio er der selvfølgelig lytterspørgsmål, og det hele er sammen med Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Jamen, hej Jan.
Christian.
Så lykkedes det.
Ja, det er jo dejligt.
Har du hørt om ordet freestyle egentlig?
Nej, det er Nej. Ikke noget, vi professionelle arbejder
Nej,
med.
Nej, det er lidt det, vi kommer til at praktisere her i ugens podcast.
Okay.
Jeg har simpelthen, selvfølgelig har jeg forberedt mig, men jeg har simpelthen haft vanvittigt travlt med at lave et nyt fedt layout til Jyllands-Postens ugentlige biltillæg.
Og det er jo noget, det er jo de der øjeblikke, der gør en forskel. Altså det er, når man sætter i en anden form for milepæl.
Altså, JP's klassiske biltillæg vokser simpelthen ind i moderne tid, Jan.
Ja. Hvornår var det sidst, at I fik et nyt layout?
Ah, det er det er mange år siden.
Ja, det er det.
Lad os sige det på den måde.
Ja, nu er jeg jo fast læser i Jyllands-Posten.
Ah, det er godt at høre, Jan. Men Jan, det er også et mirakel, at du kom i dag, men det taler vi ikke mere om.
Nej.
Det skal jeg ikke stresse dig med. Jan, du har haft travlt.
Ja, det er rigtig fint, men det er en normal uge i forhold til dig, det vil sige.
Ej, det er godt at høre, trods alt.
Ja.
Ved du hvad, Jan, heldigvis så blev vi jo reddet af bilernes evindelige nyhedsstrøm.
Ja.
Og den helt store nyhed i denne her uge her, synes jeg i virkeligheden, det er jo Toyotas 10 års garanti.
Det må man sige, det er interessant, men det er også en ting, som man lige skal arbejde lidt med og komme lidt rundt om, fordi det er ikke bare lut og lavkage, for at sige det på jysk.
Nej, og ved du hvad, derfor synes jeg faktisk heller ikke, at vi skal starte med det tunge emne.
Nej, det er jo sådan en nyhed, som ikke er sådan en teknologisk nyhed. Det er mere sådan noget af det, der omgiver
ja. Bilen. Så bliv hængende lidt endnu, og så vender Jan og jeg tilbage til den her markante udmelding omkring bilgarantier lige lidt senere her i podcasten. Skal vi ikke i stedet for starte med at fortælle om, der faktisk er sket noget sensationelt i når det gælder bilsalget, både i Danmark og i Tyskland.
Ja.
Hvilken bil tror du har været den mest solgte bil i Tyskland de sidste 35 år?
Det har nok været Volkswagen Golf.
Ja, lige præcis. Som i klart den mest solgte. Ved du, hvad der skete i oktober?
Nej, det
der blev den, der forsvandt den fra nummer 1. Placeringen.
Altså den blev overgået af en anden
bil? Den blev simpelthen overgået. Selvfølgelig blev den overgået af en anden Volkswagen.
Okay, det ja.
Men historien om, at Golfen den røg ud af top 1-listen, han har sagt, i oktober i Tyskland, har været overskrifter.
Ja, og nu er den også nået til Danmark.
Ja, og i Danmark er Golfen også blevet overhalet.
Ja, det må man sige.
Og den er blevet overhalet både i Danmark og i Tyskland af en SUV selvfølgelig.
Ah, nu tror jeg godt, jeg ved, hvor du er på hænder. Det må være T-Roc.
T-Roc?
Ja, T-Roc.
Og det er faktisk lidt sjovt med den bil, synes jeg personligt, fordi i min verden er det sådan lidt en Volkswagen, der kører sådan lidt under radaren.
Jeg synes, det er en rigtig fin bil.
Ja.
Det må jeg sige, og jeg synes også, den passer rigtig godt til tidens toner.
Den er hverken for stor eller for lille.
Ja, den er bare, og den er også godt skruet sammen. Den har noget af de samme kvaliteter som Golf, og så har den jo det der, den er lidt højere attitude, kan man sige. Det er en højere bil, så, og den... Altså, jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor ikke den i Danmark, altså, tyskerne er meget konservative, men i Danmark med det fokus, vi har på de der crossover eller SUV'er, kært bare har mange navne, at den ikke har været mere populær, end den er, fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide den, og dem, der er på brugtbilmarkedet, kan også rigtig godt lide den. Der går den godt.
Ja. Den har så faktisk alligevel solgt rigtig godt herhjemme, og det er på trods af, at blandt andet undertegnet og en stribe andre danske motorjournalister heldigvis jo var meget kritiske, da bilen kom frem.
Ja, Hvorfor var I kritiske?
Jamen, det var jo faktisk lidt et chok, da bilen kom på markedet for 4 år siden. Den kom med plastikkvalitet i interiøret, som i en gammel Lada.
Ja, det er hårdt sagt, vil jeg sige. Nu kender jeg faktisk udmærket godt Lada, men det var ikke på vanligt Volkswagen niveau.
Nej, det var hårdt som masonit.
Ja.
Og de virkede ærligt talt heller ikke særlig eksklusivt. Masser af det her lidt billigt udseende pianolak. Og det gjorde bare, at man havde en fornemmelse af, at nu skal man ind og sidde i en Golf SUV, men så oplever du en billig fornemmelse bag rattet.
Ja, jeg har også testet flere af T-rockerne henover årene, og det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke den vanlige fornemmelse, som vi kender fra Golf og Passat eksempelvis. Umiddelbart i hvert fald.
Og det var jo så desværre noget, som Volkswagen fortsatte med i flere andre modeller. Også den efterfølgende T-Cross.
Ja.
Og de seneste har de jo også lavet det om, eller gjort det samme stunt i Volkswagen ID.3.
Ja, til at starte med i hvert fald.
Ja. Men ved du hvad? Der er en god nyhed. De har jo heldigvis selv indset, at okay, hvis den her bil skal blive ved med at være interessant i nogle år endnu, så skal vi nok forbedre den lidt.
Ja.
Så der er et facelift på vej af T-Roc, der kommer til februar-marts med en angiveligt klassisk lækker Volkswagen-kabine.
Så det er simpelthen noget, de har meldt ud, og dermed, det er jo en form for selverkendelse, kan man sige, at de gør noget op med den. Det må også have været et diskussionsemne i Tyskland med den her manglende kvalitet i kabinen især.
Det var det helt sikkert. Der er dog en tendens til, at mange tyske medier er meget Volkswagen-tro.
Ja.
Så der skal rigtig meget tilføre, at de kritiserer. Herhjemme lader vi i hvert fald ikke fingrene imellem, om jeg så må sige.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
Det, der jo også skete efterfølgende, det var, at vi begyndte alle sammen at spekulere over, hvorfor må den her kvalitet var blevet så ringe. Og det hang jo 100% sammen med dieselskandalen, var brudt ud.
De skulle bruge penge nogle andre steder.
2 år før. Ja. Så nu skulle de simpelthen have produceret nogle biler, og de skulle for guds skyld spare nogle penge på at lave de her biler, så de kunne tjene nogle flere penge. Så det er sådan set den helt
simple. Og det gjorde de jo faktisk også. Altså, efter deres indtjening var stort set ikke påvirket i årene efter dieselskandalen.
Volkswagen har jo faktisk klaret sig ekstremt godt, på trods af alle de her genvordigheder, om jeg så må sige.
Det bliver spændende at prøve den nye T-Roc.
T-Roc, lige præcis. Og ved du hvad? Nu vi er i gang med at snakke om Volkswagen.
Ja.
Så synes jeg faktisk også lige, at den nye store multivan, den fortjener lidt ekstra ord.
Fordi den er jo lige kommet til.
Den er lige på trapperne til forhandlerne i hvert fald, tænker jeg, hvis den ikke allerede holder derude.
Jeg har set på sociale medier, at der holder et eksemplar på plader.
Det har jeg også set. Hos Volkswagen Danmark, ikke?
Jo, og det der studie, de har inde på Rådhuspladsen.
Nå ja, det er rigtigt. Det
der har jeg nemlig set den eksponeret.
Ja, det så jeg godt.
Og altså, jeg vil sige, jeg synes, den er mega fed. Og den ser lige så fed ud, som jeg havde forventet. Jeg har ikke været tæt på den, men på billederne, sådan ude i den der virkelighed, som de sociale medier er, der er jeg er ret nysgerrig på den.
Vores freelancer Jens Høj har jo været ude og køre bilen til kørepræsentationen nede i Frankfurt. Tror jeg, det var. Og han er egentlig ret begejstret. Bilen er jo bygget på en Golf Tiguan Passat-platform.
Ja, den der brede platform, de har.
Den brede platform, som kan udstyres med alverdens forskellige sikkerheds- og assistenssystemer, ligesom personbilerne kan. Og den kører også væsentligt bedre end den her klassiske multivan, vi kender som en varevogn med.
Ja, den er lidt robust sat op, skal vi ikke formulere det sådan?
Jo, og det er jo også den model, som vi kender som Volkswagen California.
Ja, hvad synes Jens om bilens køreegenskaber?
Han er meget, meget positiv. Den skulle være meget, meget behagelig at køre i.
Ja.
Han siger dog, at når man kører hen over rigtig ujævne veje, så kan man stadig godt mærke, at det er en stor og tung bil. Så det her varevognspræg er ikke 100% væk. Selvom den kører på en personbilsplatform, skal man altså ikke tro, at den kører som en Golf.
Nej.
Trods alt. Den er jo stor, og det er jo
den er næsten 5 meter.
Det er. Den kommer faktisk i 2 længder.
Ja.
Og der kommer en 5-personers udgave, og så er det måske mest interessante, det er jo selvfølgelig den med 7 sæder.
Og
520.000 kroner.
Plug-in hybrid.
Ja, og alle motoriseringer er i øvrigt plug-in hybrid, ja. I hvert fald i Danmark.
Altså, jeg har været forbi en Volkswagen-forhandler, da jeg skulle aflevere den der ID3 ja. Pro S, og de var selvfølgelig helt op at køre over den bil, og i øvrigt er det ikke kun ude i Højbjerg, de er det også hos Volkswagen-forhandlerne generelt i Danmark.
Er der ikke rygter om, at der er bestilt en del biler?
Jo, det er det der. De har allerede solgt godt på forhånd.
Ja. Og det kan man sådan set egentlig godt forstå, fordi den rammer jo i virkeligheden lige ned i et kæmpestort hul.
Ja.
Hvor i princippet den eneste konkurrent, jeg kan få øje på, man stadigvæk kan få, det er Ford Galaxy.
Ja.
Det er jo også en stor MPV, men den er jo ikke så stor og rummelig, som den her Multivan er alligevel. Og den koster også 520.000 kroner.
Ja, og det interessante er også her, at den måske kommer til at konkurrere lidt med Touran.
Ja.
Fordi når en Touran med godt med udstyr og en 150-hestes benzinmotor, chassismotor
yes.
fra Volkswagen, der er vi der op af.
Det er vi. Der er jo sket det de seneste år, at de store klassiske 7-personers MPV'er er, udover Galaxien, som jeg nævnte, er jo væk.
Ja.
Volkswagen Charan og Seat Alhambra er jo taget af Brunel-programmet for lang tid siden. I Danmark kan du heller ikke få en Renault Espace længere.
Nej, det kan du ikke, og S-Max er jo heller ikke, hvad den har været.
Nej, og den er heller ikke så stor, den er heller ikke bag i, trods alt. Nej. Det her det er jo en kasseformet bil med deraf rigtig, rigtig meget plads.
Jeg har fulgt sådan lidt begejstring på nettet omkring den her bil, og
ja.
Noget af det, som jeg sådan har bemærket, det er sådan en ret smart feature, som Volkswagen har. Det er sådan et bord, som kører på sådan en skinne, man ja. Kan sætte op, og det, ja. det, jeg kan bare sådan se, at kommentarerne er, det bord, vi skal bare have det bord. Altså det er sådan som om, at så vil man måske begynde at køre ud og spise frokosten, eller hvad nu man gør siddende der.
Jamen på den måde er der jo lidt Volkswagen California over
ja,
den, fordi
ja.
At man kan få den i en udgave, hvor du simpelthen kan dreje sæderne. Alle fire sæder kan drejes rundt, så man ja. Netop kan sidde rundt om det her bord her.
Ja, og jeg synes også den har sådan et design, som er nyt, er nyt skabende. Og den har nogle referencer til andre Volkswagen-modeller, så den besidder sådan, set lidt på distancen, nogle af de der kvaliteter, som Volkswagen ved fungerer. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at se rigtig, rigtig mange af dem ude på vejene.
Det man lige skal have for øje, fordi som i bilernes verden, så er der jo altid et eller andet lige om hjørnen, som måske potentielt kan være endnu mere interessant.
Ja,
fordi der er jo
og det er jo det gode ved bilverdenen.
Det er det jo. Og det er jo det gode ved, at der altid er noget at fortælle om her i vores podcast. Det gode her er, at næste år, lige måske til sommer,
ja.
Der kommer der en Volkswagen ID Buzz,
ja.
BUZZ. Og det er jo altså en firkantet familiebil med plads til 5 og 7 personer, ligesom Multivan, med en rendyrket elbil.
Platform, ja.
Og med et design, som læner sig en lille bitte smule. Bitte smule op ad den klassiske Volkswagen Samba-bus, eller hvad man nu
ja,
kalder den,
ikke?
Sådan med lidt mere charmerende design, fordi man kan jo ikke kalde den her Multivan charmerende, sådan designet i hvert fald på den
Nej,
måde.
Nej, altså jeg, der er også lidt boss over boss, det må jeg sige, det er der bestemt, og der hvor jeg sådan synes, at den skal vise sit værd, det er, hvis nu den er fuldstændig proppet med en familie og lidt udstyr og sådan noget, og så skal trille til ja, på tværs af landet til ferie på Vesterhavet eller for København og nogle rundt omkring der. Og så at den ikke jeg gider mig til at se, hvor meget strøm den bruger.
Yes.
Det må jeg sige.
Ja, men det kan næsten kun blive meget, vil
ja.
Jeg sige. Og ifølge de mest pålidelige kilder, så kommer den altså ikke med en større batteripakke end de her 77 kWh. Den deler jo platform med ID4 og company. Ja. Så skal vi ikke gætte på, at 77 kWh batteri giver en officiel rækkevidde på måske 450-440 km.
Og igen, altså, nu kan vi jo spekulere i det, fordi vi ikke har prøvet bilen eller sådan noget nu, men i forhold til det, jeg kender til Volkswagens holdbarhed på rækkevidden, så er vi et godt stykke under 400 km i den realistiske rækkevidde.
Ja, det vil vi være.
Men igen, skal vi ikke prøve bilen først og så få det afgjort?
Lige præcis. Og man kan i hvert fald sige, at Volkswagen de kommer til at sidde voldsomt solidt på det her segment.
Ja, og jeg tror igen også, at Boss bliver ret populær.
Det kan den ikke
undgå. Den passer meget godt til et nyt segment og en ny målgruppe.
Jan, har du egentlig været i Kina?
Nej. Det vil jeg meget gerne.
Har du aldrig været i Kina?
Nej, jeg har heller ikke været i USA. Jeg har været i Tyskland.
Også syd for Otto-Duborg?
Ja, lige, jeg kunne lige give mig lidt længere ned af. Ja,
det har jeg. Fedt. Nå, okay, jamen ved du hvad, så skal jeg ikke belemre dig med alt for mange specifikke spørgsmål om det kinesiske fastland. Til gengæld, så er det i hvert fald svært at komme udenom bilerne derfra.
Ja, de vælter ind over de europæiske grænser.
Altså, man skal virkelig pusse sine briller, hvis man skal holde et overblik over, hvad der kommer fra riget i midten. Senest er det meldt ud, at det er den navnkundige bilmærke, Xpeng.
Jan. Ja, altså Xpeng.
Ja. Kommer til Danmark i lige efter årsskiftet, faktisk.
Mm.
Og det virker alligevel som om, at de gør et markant forsøg.
Det synes jeg, de skal have lov til.
Ja.
Det må jeg sige.
De har ansat
så fremmer det jo konkurrencen, og så kommer der endnu et mærke til Danmark.
De har ansat flere centrale personer fra nogle af de store danske bilimportører. Og det, der kommer til at foregå, det er, at de også ruller sig ud i resten af, blandt andet i Skandinavien. De er allerede i Norge. Og de kommer med flere forskellige biler.
Ja.
Man kan faktisk gå ind på Xpeng's danske hjemmeside. Jeg ved ikke, om det hedder xpeng.dk.
Nej.
Det må I selv finde ud af derude. Men der kan man gå ind og kigge nærmere på Xpeng P7.
Ja, den kan jeg godt lide.
Ja.
Jeg har nemlig været en... Jeg kan bare ikke huske, hvor... Jeg mener faktisk, det er xpeng.dk. Jeg er ikke sikker. Men jeg har i hvert fald en at kigge. Og den kan jeg godt lide.
Kineserne har nok styr på, at du har været inde og kigge, tænker jeg.
Ja. Og den ser rigtig, rigtig spændende ud. Og noget af det, som jeg godt kan lide ved den, det er, at det er jo ikke en model... Som skal konkurrere med ret mange andre end umiddelbart lige til at starte med. Måske lidt Mercedes og så noget Tesla S. Og det er nemlig en stor bil.
Det er en kæmpe stor bil. Den er faktisk at sammenligne med Tesla Model S.
Ja, og hvordan vil du placere den i forhold til de to Mercedes'er, der er på vej?
Der vil jeg sammenligne den med Mercedes EQE.
Ja, det er også der, jeg er.
Ja.
Altså, jeg er oppe i den høje ende af firmabilsegmentet.
Og det kan vi måske vende tilbage til lige om et øjeblik, når vi skal prøve at spå, og hvordan den her bil kan komme ud over rampen i Danmark. Men vi har ikke nogen danske priser på bil, men man kan blive ret klog af at gå ind og se på, hvad den koster i Norge.
Ja, det er godt fingerpege.
Fordi der koster en Xpeng P7, nemlig det samme som en Tesla Model 3 Long Range, altså 445.000 kroner.
Og så, hvis det holder stik... Så er det jo en god pris.
Og det er jo en kæmpe bil, som sagt, på størrelse med Model S. Og jeg har endda nogle specs på den her også.
Ja.
Altså, vi snakker 430 heste. Den kommer med firehjulstræk og baghjulstræk i den billigste udgave, og en rækkevidde op til 530 km. Batteriet er på 80 kWh.
Ja, så er vi der henad.
Der, hvor den måske fejler lidt, det er på lynladningsdelen. Der er ikke nogen oplysning inde på den danske side, men i Norge kan man læse sig til, at den er på 80.
Ja, det er kilowatt. Jo så...
Det er jo ret dårligt, kan man sige.
Der skal man så lidt som ud ude ved ladestanderen.
Det kan være, at det bliver opgraderet, fordi jeg ved i hvert fald, at Xpeng har kæmpe planer.
Ja.
I den her uge her, der er det faktisk lanceret en ny top flagskibsmodel, kaldet Xpeng P9. Det er en kæmpe stor SUV, a la Audi e-tron. Og ved du hvad, Jan, den kommer med 800 volts ladeteknologi.
Ja, så det lyder
det kan vi lide.
Ja, det kan vi lide, for så begynder det at gå lidt hurtigere end de 80 kilowatt i hvert fald.
Ej, det er meget noller, må man sige.
For at sige det på aarhusiansk.
Aarhusiansk. Og så vi jo faktisk en Xpeng, da vi var ude til årets bil i Silkeborg, Jan.
Ja, og der var jeg så sige, altså hvis det var det, de havde tænkt sig at præsentere på det danske marked, så synes jeg, det så lidt bekymret ud, for det var ikke P7, det var nærmere P5. Og den synes jeg ikke så fin ud, hvis jeg skal være ærlig. Det er ikke sådan en bil, man sådan, det er bare sådan charmer der direkte med sit udseende.
Den så lidt forkert ud, for at sige det rent ud. Jeg ved heller ikke, altså bilen var på en form for kinesiske prøveplader, og der sad et par, jeg ved ikke om det var kineser, det var i hvert fald et par asiatiske herrer bag rattet, som sagde på engelsk, at vi måtte ikke tage billeder af bilen.
Ja. Men det gjorde vi jo.
Og vi tog også video af bilen, og den video kan I faktisk se inde på Bilbasens YouTube-kanal, hvor vi to endda er med.
Ja.
Den bil var ikke specielt fed, men jeg synes, P7'eren her ligner noget, der kan give sindssygt meget bil for pengene.
Jeg synes også, at P9 ser fin ud.
Ja, den ser voldsomt
ud. Det gør den.
Man kan godt frygte lidt for de her kinesiske elbiler, om de i virkeligheden ender med at lide en stille død i Europa, fordi de simpelthen ikke er billige nok.
Ja, så måske er det også på en eller anden måde ideen. For det kan godt være, at de nøjes med at sælge dem i Kina, som er et stort marked, må man sige, og i USA formodentlig også.
Ja, og i gamle dage var det jo sådan, at det er der i hvert fald flere kinesiske bilfirmaer, der har indrømmet over for mig sådan gennem tiderne, når jeg har talt med nogle af deres topfolk, det er, at der markedsførte de helt bevidst bilen til europæerne for at kunne sige i Kina, vi sælger den også i Europa, fordi det simpelthen var et blåstempel.
Ja, det er det nok ikke længere.
Det er heller ikke sikkert, men tidligere var det i hvert fald sådan, at hvis man havde en model i Europa, så, altså Europa og europæerne har jo altid været kendt for at være de mest bilkritiske kunder.
Ja, men de ser sig ikke tilbage nu, kineserne. Der er fuld gas på.
Ja, men der er stadigvæk en tendens til, at de gerne vil have europæiske og amerikanske mærkevarer.
Ja, bestemt. Og Europa, der er også noget svung over det stadigvæk, men i forhold til teknologien, så mener de jo selv, at de er langt foran både Europa og USA.
Ja, og der kommer der også en masse forskellige assistent- og sikkerhedssystemer i den her Xpeng her, som jeg simpelthen ærligt taget ikke magter at sidde og læse op af. Fordi før det er noget, jeg har fået mulighed for at prøve, så er det ikke relevant at sidde og gå reklame for det, synes jeg.
Nej, jeg siger altså bare lige ganske kort til sidst. Altså 80 kWh i forhold til, hvad Tesla byder op med lige i øjeblikket, der skal de op sig.
Det skal de. Vi håber da selvfølgelig, at vi kan komme ud og køre den her Xpeng P7, fordi den skal da bestemt have en chance, og de kinesiske elbiler, der kommer nu, har jo også generelt nogle ret fede interiørs. Så måske det kan løfte den yderligere.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Og Jan, nu skal vi simpelthen til at tale om noget, som handler om garanti, og det lyder jo på papiret dødssygt, men det er det bare overhovedet ikke.
Nej, det er møghamrende kedeligt, og det er enormt vigtigt. Og nu må vi jo prøve sådan lige at spice det lidt op med nogle interessante betragtninger.
Og ved du hvad, skal vi ikke lige starte med et stykke historie? Hvor mange års garanti var der egentlig på bilerne i de gode gamle dage?
Jamen, der var nærmest næsten ingen. Og så var der jo 2 år på et tidspunkt.
Ja, og altså nogle... i gamle dage var der 1 år, ikke?
Ja, 1 år. Ja, det er også det.
Ja.
Og så blev der 2 år, og så kommer Kia for omkring 20 år siden, som jeg husker det.
Ja, 2005 tror jeg faktisk, det var. Ja, det var i forbindelse med Kia Ceed.
Ja.
Skal jeg lige fortælle dig noget sjovt der i øvrigt?
Ja.
Jeg deltog i den her savnomsbundne pressetur på Kia Ceed, den første generation, den europæiske Kia.
Ja.
Den første Kia, som faktisk så okay ud, og også kørte ganske, ganske, ganske fornuftigt. Den blev præsenteret nede i Rom, og vi kørte den her bil hele dagen. Da vi så kommer til hotellet om aftenen, og jeg kører sammen med en fra den nu hedengangne Mosa-redaktion på Jyske Vestkysten og Stifttidende. Og vi havde lidt svært ved at finde tilbage til hotellet,
ja.
Så vi kommer for sent til pressemødet. 5 minutter for sent. Vi når lige akkurat komme ind og sætte os ned, da den daværende direktør for Kia, Jens Bjergsgaard, han fortæller, og vi giver 7 års garanti på bilen. Inden da havde der været noget med, at bilen havde 5 års garanti, og så var der 2 års ekstra garanti på drivlinjen.
Ja.
Og det var der nogle journalister, som sagde, at det forstod de ikke en skid af det der.
Det kan man jo ikke forstå.
Det kan du ikke sælge til kunderne.
Nej. Der.
Og så mener jeg simpelthen, der blev telefoneret på livet løs. Og så om aftenen til pressemødet, så var de klar med en 20-års garanti.
Det synes jeg, det er omstillingsberettiget.
Ja, det vil jeg også kalde
det. Og jeg kan bare lige sige, at det virker. Og det virkede for Kia. Fordi da vi laver sådan nogle afskrivningsprofiler, som vi bruger i forskellige sammenhænge. Og der kunne vi konstatere, at Kia det var en særdeles værdiløs størrelse i forhold til afskrivningen.
Ja.
Altså da før den her 7-års garanti blev indført, som du fortæller i 2005, så var vi nede og tale om, at den lå sådan på 14. pladsen, og faktisk konkurrerede med Lada om at være en bundløs værditab havde det. Det var fuldstændig ligegyldigt. Det kostede virkelig. Der var ikke nogen prestige i det overhovedet. Der var ikke nogen grund til, at den skulle holde prisen godt. Og hvorfor er det vigtigt, at prisen holder godt? Det er jo ekstremt vigtigt i forhold til, når man køber en bil, fordi afskrivningen er sådan set den største post på bilbudgettet. Altså, hvor stor værditabet er, og kan man minimere det, så kan man virkelig få de danske bilkøbere til at synes om bilen. Og det, der sker nu, det er, at gennem fra 2005 og frem, danskerne skulle lige forstå, hvad det var, mm-hmm. Sammenhæng med en ret fornuftig prispolitik, ja. så blev Kia sådan i 2014-2015 faktisk det mest værdifaste mærke på det danske marked, sammen med Skoda, og de lå sådan og konkurrerede i en årrække om, hvem der skulle have den laveste afskrivning. Og det var noget, man simpelthen direkte kunne aflæse på, hvad det kostede at holde bilerne kørende. Så det har haft enorm betydning for Kia.
Det, der skete i gamle dage, kan jeg huske, fordi jeg har også kørt Kia i dengang, der ikke var 7-års garanti, og dengang bilerne ærligt talt også var meget, meget sløje konstrueret. Det var, at når der var pressemøder, danske pressemøder på de forskellige nye Kia'er, det første journalisterne gjorde, inklusive mig selv, det var, når vi skulle ud og tage billeder, køre hen foran det nærmeste Netto.
Ja.
Og så var scenen ligesom sat
ja.
Til den her discountbil.
Ja.
Og de var rigtig, rigtig trætte af det, importørerne, men de kunne ikke rigtig gøre noget, og det her middel var ekstremt effektivt.
Jamen altså, jeg synes udover, ja, det var det, men der var en anden ting ved det også, og det var jo, at det signalerede jo også, at der var kommet selvtillid. Nu talte vi om den kinesiske selvtillid tidligere. Sydkoreanerne, de stolede jo fuldstændig på deres produkter, og det gjorde den danske motør også. Så man kunne jo diskutere, om det var en satsning, for det var jo en satsning. Altså, de kunne jo løbe ind i rigtig mange reparationer og store omkostninger til at give garantien. Men det har vist sig, at det har de ikke haft behov for. Altså, der har ikke været behov for store værkstedsregninger på importørens bekostning. Og den selvtid er jo også et udtryk, som køberne tager til sig.
Og så gik der jo heller ikke specielt lang tid, før Hyundai de også følte sig nødt til at gøre et eller andet.
Ja, det er jo søstermærket til Kia, ja, kan man sige, ja. Og de har så 5 års garanti.
Og det er jo så faktisk på et eller andet sted en lige så god garanti, vil jeg sige, fordi det er jo uden kilometerbegrænsning.
Ja.
Og Kias, det er jo 150.000
kilometer. Ja. Så nej, men altså, det garanti betyder noget, og det er jeg sikker på, at det lytterne også giver os ret i. Så derfor skal vi frem til...
Ja, det skal vi, og vi skal frem til, at vi ikke snakker koreanske produkter.
Vi taler japansk mærke.
Vi taler japansk kult kvalitet nærmest.
Jeg synes rigtig godt om det mærke, vil jeg sige, på baggrund af soliditeten i bilerne.
Og mærket er jo Toyota.
Det er det.
Og det
fantastiske
er jo,
Toyota.
Det er jo et mærke, som er notorisk kendt for at gå meget, meget lidt i stykker. Jeg stod og talte med en vores debatredaktør heroppe, ja, ved kaffeautomaten, sjovt nok, og vi stod og kiggede op på den her store væg, vi har, hvor man kan se dagens historie og så videre, og så kigger han op på den her og siger 10 års garanti til Toyota, og nu siger jeg det. Historien handler om 10 års garanti til Toyota.
Ja.
Så siger han så, ja, min Toyota Yaris, den havde jeg i 7 år, den var jo aldrig på værksted.
Nej, og jeg har vist nok fortalt den her historie før i bilradio, men jeg gør det alligevel. Jeg havde jo en fortid som, eller har en fortid som brugtbilsjournalist. Og i den sammenhæng, så tog vi ud og snakkede med ejerne. Og jeg tog simpelthen hen på sådan en stor parkeringsplads, der ligger tæt på ude ved sådan et storcenter ude i Viby. Og så talte jeg med de ejere, og jeg fandt 7 ejere, der sammenlagt har kørt over 2 millioner kilometer i deres Toyota'er. Og ingen af dem var utilfredse med bilerne. Det var meget, meget imponerende. Ugen før, der havde jeg lavet interview med Fiat-ejere. Mm. Og det var jammer fra ende til anden. Det kan jeg godt love dig. Det var det ikke med Toyota-ejerne. Så Toyota, de kan noget omkring deres holdbarhed.
Min lille... Nu kører historien jo. Nu skal vi også nok lige vende tilbage til hovedsporet lige om en splitsekund. Men min lillebror i gamle dage, da han var studerende, der havde han altid gamle møgbiler. Han havde Golf 2 og biler, der gik i stykker konstant.
Ja.
Så fik han en Toyota Carina.
Ja.
2.
Den er legendarisk.
Fra 84.
Ja.
Og han kørte bilen langt op i 90'erne. Den var lidt små rusten visse steder, men motoren, når jeg startede motoren, jeg lånte den også engang, men
ja,
når jeg startede motoren, den kørte fuldstændig som om bilen var fabriksny.
Ja, og man kan sige, den seneste generation af Kia, hvad hedder det, ikke Kia, men Carina, den kan man stadig ikke få fornuftige priser for. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså her taler vi om midt-90'er modeller.
Mm.
Altså de kan godt koste 20-30.000 kroner på DBA.
Ja, det er voldsomt.
Og det er fordi folk de ved, at de kan holde til noget.
Ja. Det er måske derfor, at nyheden er så stor, at du har taget en trøje på, der minder lidt om det danske flag, Jan.
Ja, det er sådan en udbredelse af det danske flag. Jeg vil godt sige, med hensyn til Toyota, så synes jeg, det er en meget, meget interessant historie. Skal vi ikke lige riste det op, hvad det handler om? Altså, Toyota, de har offentliggjort i dag, at man kan få op til 10 års garanti
yes.
på deres biler. Og man kan endda få det, selvom de ikke har været serviceret fra starten af. Altså det vil sige, hvis man køber en brugt Toyota, og så går ind på de vilkår, som det er, og dem skal vi lige snakke om lige om et øjeblik, så kan man altså få 10 års garanti. De kalder det Toyota Relax. Og selvom de prøver sådan at gøre det lidt smart og sådan noget, så synes jeg faktisk, det er lidt træls udtryk. Fordi det er sådan lidt, det er lidt for marketing for mig. Jeg synes de bare skulle gå mere ind og beskrive, hvad det er.
Og det kan vi jo så måske i virkeligheden hjælpe lidt til med her.
Ja.
Det egentlig handler om, sådan skåret helt ind til skærmen på en gammel Toyota Corolla,
ja.
Det er jo, at når du køber en ny Toyota, så får du jo 3 års fabriksgaranti.
Ja.
Og det har man jo også fået de sidste. Ja, hvornår? Ja, det ved jeg ikke. Altid nærmest.
Ja.
Når de 3 år så er gået, hvis du så bliver ved med at få din bil serviceret en gang om året hos den lokale autoriserede Toyota-forhandler, eller et andet sted.
Mærkeværkstedet
fra Toyota. Så hver gang du har været til service, så bliver der sat et år ekstra garanti på.
Ja, og sådan det er jo smart.
Og sådan fortsætter det sådan set ind til bilen er 10 år, eller har gået 160.000 km.
Ja, og det vil jeg sige, der kommer der allerede sådan et lille forbehold i min begejstring. Og det er jo, at så er det jo realistisk set ikke 10 år. Fordi når vi ved, at bilerne i Danmark, de kører omkring 20.000 km om året, og det gælder jo også Toyota-ejerne,
yes.
så dækker den jo reelt set faktisk kun 7 år.
Ja.
Og det er fair nok, fordi hvis der er nogen, der kører mindre, jamen så er det stadigvæk fint nok for dem. Men realistisk set, og det ved Toyota også udmærket godt, så er vi ude omkring at det 7. og 8. år.
Ja, lige præcis. Det, der så sker i det, det er, at hvis man nu forestiller sig, at man køber en brugt Toyota, der er 4 år gammel,
ja.
Så er fabriksgarantien udløbet, så har ham, man køber den af, måske kørt den hen til
Automester.
Jeg skulle lige til at sige det.
Mm.
Og så er, jamen det er jo ikke så usædvanligt, kan man sige, og det er der som sådan heller ikke noget som helst galt i.
Nej.
Så køber man bilen af ham, eller hos en forhandler, og så tænker man, hvis jeg nu kører hen til et Toyota-mærkeværksted og får min bil serviceret næste gang, så får jeg garanti.
Ja, den skal lige dog forbi sådan et værkført tjek, og det kan man jo godt forstå, men det er også fair nok, det er en fair betingelse. Men det er altså nyskabende.
Ja,
det har vi ikke set. Vi har set, at man har kunnet tilkøbe nogle forskellige garantier, blandt andet fra FDM og så videre, i forskellige sammenhænge. Og der er nogle brugtvognsforhandlere, som har tilbudt sådan nogle lidt længere garantier, end det, hvad man sådan normalt kan forvente. Men den her måde, det er nyskabende.
Det er i hvert fald interessant, at man på den måde har en fleksibilitet indbygget, kan man sige. Det, der så er udfordringen, det er selvfølgelig, hvis man skal kigge meget stålsat på kilometertallet. Der er jo ikke meget ved at købe en 6 år gammel Toyota, der har gået 140.000 km.
Nej, så begynder det at blive lidt problem.
Så kan du i hvert fald ikke bruge garantien til noget her.
Men igen, skal vi jo lige, Christian, lige gå lidt bag om den her nyhed. Altså, jeg vil understrege, jeg er glad for...
Jamen, må jeg ikke prøve at spørge dig om noget egentlig?
Jo, det må du.
Hvorfor i alverden tror du, at Toyota de gør det her?
Jamen, det gør de af mange årsager. Jeg dels fordi det giver endnu et boost på marketing brandet, på brandet af bilerne simpelthen.
Ja.
At man har den her selvtid med 10 år, og så vil jeg sige, altså de slår til søren, fordi det matcher jo alt, hvad vi har set. Altså, vi har lige talt om Kia 7 år, 150.000. Jeg synes, det er relativt gratis for dem at tilbyde de sidste 3 år i forhold til Kia. Men det er fint nok. Derudover, så skal der jo ske noget med Toyota. De er lidt bagud på point i forhold til den der fornyelse af bilparken i forhold til drivlinjer, altså især plug-in-hybrider og elbiler. Dem har de ikke rigtig nogen her. De er lidt på vej. Og så jeg synes, det er rigtig godt tænkt i forhold til branding og den opmærksomhed, som det her det vil få. Og så er jeg ret sikker på, at det også vil få betydning på brugtbilmarkedet. Fordi jeg har lige rost Kia for det samme, så hvorfor skulle der ikke ske det med Toyota også? Der er dog den forskel, at Kia lå nummer 14 på vores image og skråstrej værditabsliste. Det har Toyota aldrig gjort. Altså, de har aldrig været lavere end nummer 5.
Nej, jeg skulle lige til at spørge dig, at selvfølgelig logisk set, så understøtter det jo brugtpriserne, at man har en høj garanti. Men når nu Toyota i forvejen ligger rigtig, rigtig, rigtig godt til. Er det så ikke en lille betydning, vi er ude i her?
Jo, men det er en mindre betydning i Kia i hvert fald, ja. Men det er da med til at forbedre det her. Og det, man skal også huske, og det vil jeg gerne sige direkte til Toyota, at det tager 1-2-3 år, før at det får effekt, fordi det skal lige køres ind i markedet, yes. Så at sige.
Ja.
Så nej, det er rigtig, rigtig spændende. Og så er der den sidste ting ved det, hvor nu begynder begejstringen at komme lidt tilbage igen, kan du nok mærke, Christian, det er jo så, at hvordan reagerer de andre mærker sig på det? Altså, Volkswagen.
Jamen, jeg skulle lige til at sige, at gøre noget ved det her? Kan de europæiske mærker blive ved med at sidde på deres hænder og kigge?
Jamen, det er et spørgsmål, som er lidt sværere at besvare, end man skulle tro, fordi umiddelbart, så vil jeg faktisk sige ja, fordi de udrydder så mange elbiler.
Ja.
Elbilerne ved vi jo fra de norske erfaringer, ved det fra noget af det, Tesla har undersøgt helt generelt. De er også Renault for den sags skyld. Vi ved jo, at elbilerne, de slet ikke går så meget i stykker, har langt mindre servicebehov, end de tilsvarende dieseldrevne og benzindrevne biler. Så det, ja, måske kan vi se ind i, at de europæiske bilproducenter, de spiller lidt koldt på den.
Kunne man ikke til gengæld omvendt forestille sig, at de europæiske bilproducenter, de tænker sig selv, okay, nu ruller vi elbiler ud, vi ved på forhånd, at der er ikke særlig meget, der kan gå i stykker.
Ja.
Nu ruller vi også en ordentlig garanti ud.
Det skal de jo også gøre, fordi det har testet jo allerede. Renault har faktisk også rigtig fornuftigt, især på batterier. Men det er klart, og så vil jeg lige sige, altså elbilen er en anden garantistørrelse, end den der benzin, eller den der forbrændingsmotor for bil, af den årsag, at man deler det op på batteriet, man deler det op på drivlinjen, og så på mekanikken også. Så der er faktisk nogle bilmærker, eksempelvis Tesla, der har meget forskellige garantier afhængig af, hvilke dele det er af bilen. Ja. Og der kan det godt være, at de europæiske bilproducenter kan gøre en forskel i forhold til imaget på det. Fordi det kan være, at de måske skulle sammenstille de der garantier.
Ja, ja, okay.
Jeg ved ikke rigtigt, har vi gjort garantier interessante?
Melder historien ikke rigtig noget om.
Det må lytterne lige sige.
Vi kan i hvert fald måske gøre det en lille smule mere interessant ved at sige, at det gælder også Lexus.
Ja.
Så nu kan man altså også gå ud og købe sig en 4-5 år gammel Lexus, og så få fuld garanti på den.
Ja, der blev nyheden jo faktisk breaket for nogle uger siden.
Ja.
Men det blev, og der var, ja.
Fangede vi den?
Nej, det gjorde vi ikke.
Det vi lige skal huske.
Vi spekulerede i hvert fald ikke i, om det også kunne udbrede sig til Toyota.
Nej. Vi er jo ikke, som grundlæggende er jeg jo ikke den store fan af, at man skal stavnsbånd.
Nej, du tænker på det der med, at den skal forbi et mærkeværksted. Ja. Det synes jeg er meget interessant, fordi det har jo vist sig, at, og igen er det faktisk ret komplekst at forholde sig til, det har jo vist sig, at det behøves man jo ikke på den almindelige fabriksgaranti. Altså hvis du følger serviceforskrifterne osv. og overholder nogle af de forskrifter, der er i servicebogen, jamen så kan du faktisk godt køre ind på et ikke-mærkeværksted, få din bil serviceret, og så gælder fabriksgarantien stadigvæk. Så
og det kan du jo også de første 3 år af din Toyota-garanti, ja, uden problem. Ja. Kan jeg vide, om det er derfor, de kalder den Toyota Relax i stedet for alt muligt andet?
Jamen altså, de har jo tænkt rigtig meget over, hvad de skulle kalde det.
Ja.
Og så det der med, at man sådan skal slappe af. Ja, ja, jeg ved ikke rigtigt. Det er ikke fænget på mig nu, det, den betegnelse.
Nej, okay. Til gengæld så gør de et stort nummer ud af at fortælle, at den her, nu kalder vi det altså garanti, at den dækker altså både, hvis motoren ryger, og gearkassen osv., den dækker de der store, dyre reparationer. Men den dækker jo selvfølgelig ikke sliddele.
Nej, og det er der jo ikke noget, der gør.
Nej, det er der ikke noget, der gør.
Nej. Så det er godkendt herfra.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Og Jan, vi talte jo om mikrobiler i sidste uge, og vi talte blandt andet om den nye Toyota Aygo, som kommer med 17 sommerfælge som standard.
Ja.
Og vi kom til at antyde, at det måske var en uheldig kombination i forhold til, om den så bruger mere brændstof.
Ja, og det gør det jo.
Jeg har faktisk fået en mail fra en, der ved noget om det her.
Jamen, så lad os det høre.
Det kommer fra Kasper Høgh, han er underviser hos Mercantec Teknologi og Energi i Viborg.
Ja.
Jeg har en enkelt bemærkning til jeres seneste episode, hvor jeg snakker faldt på den nye Aygo og dens hjulstørrelse. Jeg må lige rette jer lidt. Hvad enten det er benzin, diesel, strøm eller noget andet. Det bliver ikke nødvendigvis højere, altså forbruget ved en større diameter. Det er bredden, der bestemmer det, som Christian vist også nævner.
Ja, det er jo fuldstændig... har du fået lidt ros der, Christian?
Til gengæld er en større diameter på hjulet faktisk en faktor, der sænker forbruget. Teknisk arbejdes der med det, der hedder angle of attack på dansk rullemodstand, og den bliver mindre med et højere hjul. Derfor blev Renault Scenic i 2017 udstyret med 22 tommer hjul i den meget smalle 195 meters bredde.
Og BMW i3 også.
Og derfor kommer især elbiler nu med højere og smallere hjul, og lige præcis BMW i3.
Men må jeg lige sige noget? Ja, tak for angrebet på mine kompetencer. Og han har jo fuldstændig ret. Men det vi også ved, Christian, det er jo, at det er jo kun højden på dækkene på de nye biler, vi har testet. Det er, de kører også med nogle brede sutter, for at sige det på... på jysk.
Ja, og det hører også med til historien. Det tror jeg nu ikke nødvendigvis, det nye Toyota Aygo kommer til, men når jeg ser de elbiler, jeg har til test på 19-20-21 tommer fælles op, så synes jeg godt, at man kunne skære lidt på bredden.
Ja, og man kan også sige, altså hvis de skal håndtere 500 hestekræfter, så mange af dem kommer op imod at have i store udgaver, så skal det altså være noget gummi at tage fat i asfalten med.
Ja, ja, lige præcis.
Men tak for kommentaren.
Point taken. Så har jeg fået en mail fra... Jørgen Ramskov.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er den Jørgen Ramskov. Men han skriver i hvert fald her, en ting, der undrede mig ved jeres snak om kåringen af årets firmabil, var, at Tesla overhovedet ikke blev diskuteret. På hvilke områder fejler Tesla? Jeg tænker jo især på adgangen til Teslas ladenetværk må være en kæmpe plus for biler, der kører mange kilometer, og nok helst ikke vil risikere at holde i kø ved ladestanderne. Jamen, jeg kan jo glæde dig med, at Jørgen, at Tesla Model Y skam var i finalen.
Ja, det er jo spørgsmål til dig.
Ja, det kan man sige. Tesla Model Y var i finalen. Den klarede sig også ganske fortrinligt. Der, hvor man kan sige, at den ikke imponerede så meget, det var ved de her ting, som vores ergoterapeut lægger rigtig meget vægt på.
Mm.
Sæderne er blevet bedre i Tesla. De er stadigvæk ikke helt optimale. Der er nogle ting ved betjeningen, som heller ikke nødvendigvis er så perfekte, endda den støjer lige rigeligt nok i kabinen, i forhold til, hvis man skal køre rigtig mange kilometer. Og så har du fuldstændig ret i at lade den være, det er det helt store plus ved Tesla, men det åbner de jo selvfølgelig op for til andre bilister her i løbet af 2022. Men
ja,
helt sikkert,
er sejt,
der er ikke nogen tvivl om, at hvis man kører mange kilometer og vil lade nemt, så er Tesla stadigvæk one of a kind.
Ja. Og hvis jeg lige må komme med en kommentar til det, for altså, jeg har kørt både Tesla 3 og Y-modellen blandt andet som passager og også lidt chauffør ved årets bil.
Ja.
Og jeg vil da sige, at det der, man, altså, der er noget med sæderne, det er der altså. Der er noget med nakkestøtterne bagi og så videre. Det er som om, der ikke er så meget tyngde i det. Og man sidder altså langt bedre, for at sige det rent ud af posen, i en Q4 e-tron.
Og det var derfor, at Audi'en den, blandt andet derfor, at Audi'en vandt. Den har simpelthen nogle rigtig, rigtig gode sæder og et generelt meget, meget højt komfortniveau.
Mm.
Og Jan, så har vi fået en mail fra vores ven Kenneth Arnswood, som vi kom til at fejle lidt af i sidste uge.
Nej, altså, han skal skrive ordentligt.
Ja, det skal
altså,
han da.
Præcist, og sådan at vi kan give ham de bedst mulige råd.
Så de to skolelærer herinde i studiet, de er nu klar med
altså et... Altså overlærer, faktisk.
Undskyld, skolelærer, og så overlærer Jan Lang. Nå, men lad os komme i gang med han har så været så flink at vende tilbage, fordi der var nogle mangler i hans information her. Han skriver her, heldigvis gættede I rigtigt på det meste. Jeg skal skifte firmabil 1. februar 2023. Og normalt vil jeg blive aktiv omkring et halvt år før, det vil sige omkring sommerferien. Men i den nuværende situation med usikkerhed omkring leveringstider på nye biler, skal man nok allerede begynde at kigge op til et år før. Jeg kører 35-40.000 km om året. Jeg har pt. En maksimal TCO på 8.000 om måneden. Det bliver lidt teknisk nu her. TCO.
Han har 8.000 kroner om måneden.
Til at have firmabil for.
Ja.
Som jeg skrev, har jeg været tilfreds med min Seat Leon, bortset fra sæderne. Oprindeligt bestilte jeg den med Alcantara-sæder, men det kunne de ikke levere. Hvad er jeres forslag egentlig? Jeg er i princippet åben for alle løsninger, og han ser, at Leon er altså en 2,0 TDI med 150 heste.
Altså, jeg vil da lige sige, at han er ude i god tid, og det kommer også til at præge det svar, jeg giver. Fordi altså, der kommer til at ske noget på de her i rundtal 6,5 måneder, før han skal i gang, og så går der endda også noget tid derudover. Jeg synes, det der bekymrer mig lidt ved at give kvalificeret svar her, det er faktisk, at jeg vil afvente, hvor meget ladenetværket i Danmark reelt er udbygget for at kunne give et fyldestgørende svar. Fordi han kører omkring 40.000 km. Og skulle jeg anbefale ham lige nu, så vil jeg sige, at så ligger det faktisk væsentligt over det, som jeg anbefaler som udgangspunkt. Fordi ellers så bruger han for lang tid på at finde ladesteder, formodentlig i Danmark.
Han bor i Odense.
Ja, det er jo dejligt.
Og der er jo trods alt en god nyhed for dem, som i hvert fald passerer Odense. Det er den her kæmpe store klæver lynladestation, som skulle være færdig en gang til
OK
til,
har også til noget dernede også. Ja. Ja. Jo, jamen, bestemt. Og det er også derfor, vi er lidt i sådan et dilemma rundt om at give det bedste svar. Fordi det kan sagtens være, at med den udbygning af ladenetværket, som foregår i Danmark lige i øjeblikket, at han rent praktisk kan køre 40.000 km om året i den, det må så være den elbil, som vi kommer med tiden til at anbefale. Men lige nu vil jeg egentlig foreslå en ting, Christian. Det er, at vi vender tilbage, ja. At vi skriver ind i vores kalender, at vi lige skal holde lidt øje med, hvad udviklingen er her. Og så er der den sidste ting, det er, at hvis vi skal anbefale ham en bil på nuværende tidspunkt, så er jeg faktisk ret forbeholden for den tilstand, som bilmarkedet er i. Altså lige nu er vi virkelig udfordret på at levere biler i Danmark. Både diesel, benzin og el og plug-in hybrider. Mm-hmm. Så hvis det tegner lidt bedre, lad os sige, de her 7-8 måneder ude i fremtiden, så vil jeg da ubetinget sige, at så bliver kvaliteten af vores svar bedre, fordi så kan vi måske sige, at han så kan få en given bil. Han kan måske få nogle af de der long range. Der er også nogle af biler, der bliver optimeret undervejs. Så han er simpelthen for tidligt ude.
Og jeg synes jo også personligt, at han ligger jo lige på vippen, fordi jeg har sådan en eller anden personlig grænse ved 35.000
km. Ja, det er også der, jeg ligger.
Men det havner, altså i forhold til over 35.000, så bliver der altså op ad bakke med en.
Ja.
Men elbilen, det afhænger jo ekstremt meget af, hvor det er, man kører rundt hen stadigvæk.
Ja, jeg vil sige, at jeg har kollegaer, som bor langt væk fra Aarhus. Vi har jo base i Aarhus, som kører rigtig mange kilometer. Jeg følger fora inde på nettet med folk, der simpelthen har sat det her i system, så deres ladesituation, kan man jo kalde det, den er optimeret og øvrigt kører over 40.000 km. Så det er slet ikke umuligt. Men hvis han eksempelvis har mange kunder eller mange ærner i Sydsjælland og Vestjylland og Nordjylland, så kommer han til at bruge lang tid på at lade bilen op, og det vil han også gøre om et års tid faktisk.
Det er de yderpunkter, hvor udrullingen den i hvert fald er ekstremt langsom, og så har de meget travlt med at sætte lynlader op langs motorvejsnettet og i de større byer.
Ja, og det er jo også den vej, det er der, man skal starte først, det er ubetinget rigtigt set. Men jeg er ked af at sige det. Vi bliver nødt til at følge op på den her.
Til gengæld er der en god nyhed fra Ionity. Ja. Det er jo den her til dels ukendte kæde af lynladere ejet af Volkswagen-gruppen Ford, BMW, Mercedes, Kia, Hyundai.
Kia, ja.
De har fået en investering på 5 eller 6 milliarder kroner.
Ja, jeg kan faktisk rigtig godt lide Ionity.
De er mega fede.
Også fordi de var tidligt ude.
De var tidligt
ude. Men
noget,
der battede noget.
Deres lader virker ikke altid, men det er jo ikke nogen af laderne, der gør.
Nej.
De lader ekstremt godt.
Ja. Når de fungerer, så kører de derudad.
Og der er som regel altid plads, skal jeg hilse at sige.
Fordi det er vel på en Ionity-lader, at du sætter opladningsrekorder, når det er.
Det er kun hos Ionity.
Ja.
Ionity er de eneste, der leverer en rendyrket 350 kW oplevelse.
Ja.
Lyder det ikke kinky?
Jo, det må man sige.
Men som jeg sagde før, så har de fået en kæmpe pose penge og skal lancere 7.000 lynladepunkter i Europa.
Og jeg har også fået de orienteringer fra såvel Audi som Kia, og det viser, at det er nogen, der mener det. Altså det er en bred vifte af seriøse elbilproducenter.
Og så var jeg øvet ned og få gratis strøm på her i weekenden, Jan.
Nå?
Jeg var nede på havnen, hvor jeg konstaterede, at havnen i Aarhus nede ved Molslinjen hos Clever, der var så optaget, Det plejer der nu som regel ikke at være.
Nej.
Men så kørte jeg videre, og så...
Så kørte du tilbage?
Fordi nej, jeg kørte ikke helt tilbage, fordi så tænkte jeg, nu vil jeg prøve den nye lynlader fra OK,
ja,
der også ligger nede på havnen ved Aarhus. Og så stod der så, at jeg skulle betale via en app, eller jeg skulle downloade en app, og så tænkte jeg, ej, det magter jeg ikke. Men så gjorde jeg det, og det var ekstremt nemt. Altså, den app, den tog mig jo 20 sekunder at downloade, og så skulle jeg scanne en QR-kode med mit kamera, og så starte opladningen.
Ja.
Og det kostede ikke en krone.
Nå, det var det sådan noget first fix
free? Det er stadigvæk gratis, ja. Så hermed er tippet givet videre.
Okay, ja, det bliver spændende at se, om der er kø derude i weekenden så.
Ved du hvad, Jan, jeg tror ikke, vi når mere. Vi kan heller ikke holde til mere snak nu her, fordi vi har været i gang hele dagen, og det er bælragende mørkt udenfor.
Ja, jeg synes, at vi kom ind i godt rundt om det her.
Det synes jeg også.
Især det der meget vanskelige begreb, fabriksgaranti, ja. Toyota Relax.
Nu har vi i hvert fald fundet ud af, at det er måske lyder dødssygt, men det er det bestemt ikke i praksis, når man står med sin bil, der er gået i udu.
Ja.
Så Jan, ved du hvad, tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Jamen tak, fordi jeg måtte.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.